Omul gătărește învață.
Lecția de viață e un seminar necesar.
Lecția de viață. O emisiune realizată de Mihaela Rusu.
Bun găsit, prieteni, sunt Mihaela Rusu și vă spun un bun venit la lecția de viață. Așa cum v-am promis data trecută, continuăm discuția despre ceea ce înseamnă la momentul acesta îngrijorări și nemulțumiri la nivel de societate. Iar alături de mine, în platou, l-am invitat din nou pe domnul Vasile Simileanu, geopolitician. Vă spun un bun venit la lecția de viață.
Sărmine, bine m-am găsit.
Cred că dacă ar fi să vorbim despre nemulțumirile și îngrijorările românilor, am face o serie de emisiuni, nu doar două emisiuni, dar încercăm cumva să înțelegem anumite aspecte, anumite lucruri, de unde pornesc aceste nemulțumiri și cred că ne ajută și pe noi să înțelegem. Mă gândeam că data trecută am mers în ideea de a corela oarecum evenimente și nemulțumiri ale românilor cu evenimentele internaționale, cu conflictul și cu războiul din Ucraina și cumva am ajuns să înțelegem repercusiunile conflictului respectiv, cum ne afectează. O altă situație intens discutată în societatea românească a fost cea a refugiaților ucraineni care au ajuns în România. Vă aduceți aminte felul în care românii au primit la granițe și momentul acela cred că ne-a impresionat pe noi toți la nivel național și nu doar pe noi, ci toată comunitatea europeană a fost impresionată de felul în care românii au acționat la momentul respectiv. Au fost primiți cu brațele deschise, au fost așteptați cu ceaiuri, unii dintre ei au fost luați imediat să fie cazați. Adică, cumva, mobilizarea aceasta pe momentul respectiv ne-a impresionat. Pentru început aș vrea să ne oprim doar la ideea de unde această reacție a poporului român. Pentru că tot vorbeam noi în emisiunea trecută de mentalități și de felul în care sunt anumite societăți.
Este recunoscut umanismul poporului român și modul de reacție a fost unul normal pentru un semen aflat într-o situație unică.
Critică.
Unică și critică. În momentul în care statul tău a fost invadat, în momentul în care tu nu mai ai casă, nu mai ai masă, nu mai ai absolut nimic, toată munca de viață s-a transformat într-o ruină, în momentul în care unii dintre refugiați nu știau dacă soțul mai trăiește, dacă copiii mai trăiesc, dacă părinții mai trăiesc, era normal ca sentimentele de simpatie pentru această masă de refugiați să fie cât mai profundă și sunt convins că și mâine, dacă ne vom lovi un astfel de val de refugiați din Ucraina, românii se vor purta tot la fel, datorită faptului că noi suntem în primul rând oameni și suntem ospitalieri și am fost ospitalieri pe toată perioada istoriei noastre de la apariție și până în prezent.
Dacă mergem puțin mai departe, ducându-ne tot în ideea aceasta cu refugiații, observăm și foarte multe voci nemulțumite și probabil că ați sesizat și dumneavoastră printre semenii noștri, printre români, oameni care comentează refugiații. Păi la hotelul cutare sunt parcate nu știu ce mașini luxoase. Sunt veniți doar cei care au acces nu știu cum. Prin mall-uri nu vezi decât ucraineni la tot pasul că își fac diverse cumpărături și oarecum direcția aceea de a-i primi și felul în care au fost primiți la graniță începe să se diminueze și cumva să vedem partea negativă sau cel puțin partea care ne deranjează. La urma urmei, au plecat doar cei înstrăinați sau nu numai? Sau poate vorbim la momentul acesta că avem și tendința, pe lângă a fi ospitalieri, avem și tendința de a remarca partea negativă a lucrurilor?
N-aș spune că e vorba de o parte negativă. Trebuie să avem în vedere că acele persoane pe care spuneați că la hotelul cu mașini scumpe și așa mai departe, au fost cei de la anumite firme care au fost dislocate pe teritoriul României ca să-și continue activitatea. N-au mai putut să-și continue activitatea la Mariupol, la Zaporojie, la Kherson, Mykolaiv, Odessa și așa mai departe. Și au venit către România, mulți s-au dus și către Polonia, și în Polonia este același lucru.
Dar marea majoritate nu a fost din categoria aceasta.
Marea majoritate a celor care sunt, ați văzut că sunt cei cu copii care deja au început școala în școlile românești, li s-au pus la dispoziție clase, școli și așa mai departe, cămine unde să supraviețuiască, ajutor social, care a venit, o mare parte din acest ajutor a venit și de la Uniunea Europeană, nu numai din România. Și acel comportament al unora care încep să lovească niște oameni care deja sunt loviți de soartă, mi se pare inuman și pe undeva declanșat de ceva. Și declanșat de ceva, de ce? Din cauza că aceste mesaje, în momentul în care le apar, înseamnă că apare un factor disturbator al unei puteri și ne ducem gândul către Moscova, în care să demonstreze că această situație este așa cum este. Vă rog să mă credeți, cei care s-au dus prin mall-uri, s-au dus săraci, mulți dintre ei probabil că n-aveau așa ceva. S-au dus să-și cumpere și au cumpărat rechizite, jucării pentru copii. Am avut ocazia să-i văd alimente de care nu le folosi, nu avusese acces până atunci. Deci nu sunt neapărat toți cu bani, nu sunt toți bogați,
deci,
nu sunt toți cu mașini.
Cu alte cuvinte, ar trebui să nu mai fim atât de cârcotași când vine vorba de situații de genul acesta.
Ar trebui să fim, v-am spus, mult mai umani și să ne gândim când facem și postăm anumite chestii pe Facebook sau pe grupurile de socializare, dacă merită să ne expunem sau să-i jignim în felul în care i-am jignit pe mulți dintre ei. Nu, din cauza că mulți chiar sunt oameni în suferință. Marea majoritate
sunt
oameni
în suferință. De să înțeleg că la momentul acesta...
Cei care, v-am spus încă o dată, repet, cei care au venit, au venit cu firmele care s-au dislocat pe teritoriul României.
Și iată, este normal, că aceasta
au stat la hotel și oamenii au tras concluzia că, uite, pe ăștia stau la
că
hotel.
Că sunt bogați. Deci putem spune că nemulțumirea aceasta pe care o resimte o parte dintre români nu este fondată.
Bineînțeles că nu este fondată. Bine, că sunt și excepții și aici avem excepții, că sunt, vedeți și dumneavoastră că avem cu național de aia cu bani care aruncă, stau pe la jocurile de noroc și așa mai departe și se plâng, se duceau cu Mercedes-urile la cantinele sociale ca să-și ia mâncare cu găleata. Deci avem și astfel de situații. Am văzut cu ochii mei acest lucru. Undeva lângă Cismigiu era o cantină socială și veneau cu găleata și cu Mercedes-ul ca să-și ia mâncare. Și erau oameni în toată puterea cuvântului, adică puteau să abzi de muncă și așa mai departe. Asistat social. Deci putem să tragem concluzia că sunt și astfel de comportamente ale ăstora care pe undeva consideră că au fost numai drepturile necesare. Dar marea majoritate a românilor sunt oameni normali, sunt oameni ospitalieri, sunt oameni care înțeleg greutățile situația și nefericitul moment prin care trăiește poporul ucrainian. Și atunci comportamentul va fi ca atare, deci în continuare vor fi de partea acestor loviți ai soartei.
Mulți au spus că n-am scăpat bine de pericolul coronavirusului și ne-am trezit cu războiul la ușă. Și cu consecințele lui, bineînțeles, că sunt multe. De asemenea, mulți abia și-au revenit din oboseala pe care le-a cauzat-o pandemia. Și aici mă refer și la categoriile celor care au fost în prima linie. Credeți că a lăsat urmări în români, dar și în ceilalți oameni, o astfel de situație?
Urmările pe care le-a lăsat teoria conspirației sau teoriile conspirației, care, dacă vreți, netul este plin de așa ceva. Unii au rămas captivi într-o bulă, alții au dat curs acelor informații ale teoriei conspirației, că s-a întâmplat, că nu știu ce, că scandaluri, că Bill Gates face nu știu ce, alaltul face nu știu ce și așa mai departe.
Mai ales în faza cu vaccinurile.
Da. Și atunci, știți, mai era treaba cu ciparea populației, mai era treaba cu schimbarea buletinului, cu 666. Deci, lipsa de cultură, lipsa de informare duce la astfel de manifestări și de a ține captiv, practic, niște oameni cu niște informații hai să zic cu ghilimele de rigoare, paranormale, ca să intru în altă...
Mă gândeam la momentul respectiv când se vehiculau în mass media tot felul de idei și vedeam oamenii cum mergeau ba într-o parte, ba într-alta și aprobau o idee sau alta. Mă gândeam doar la ceva de genul, mă, oare nu cumva noi așa am fost și practic la momentul acesta, în situații de criză, ne căutăm informațiile care să ne confirme propria noastră teorie, pentru că am avut acces și la informații pertinente, nu vorbim de dezinformări. Adică am putut să avem, dar totuși exista o categorie care mergea doar într-o anumită direcție.
Bineînțeles, din cauza că mi-aduc aminte că după 90, când au început să apară firmele private și astea, marea majoritate voiau să fie directori. 20 de milioane de oameni, 20 de milioane de directori, nimeni să nu mai muncească. Deci cam același lucru se întâmplă și în această pandemie. Vedeți că în momentul în care a început pandemia, nimeni nu a știut nimic, absolut nimic despre acest virus. Nu s-a știut dacă avem voie să venim în contact, dacă să mergem, dacă să... Și măsurile luate au fost luate, măsuri la momentul respectiv. Acea restricție de 2 luni de zile a fost foarte dificilă pentru noi toți. Dar am constatat pe perioada acelor 2 luni de zile că erau oameni fără măști pe stradă, erau oameni care n-aveau ce căuta pe stradă. Deci, din punctul ăsta de vedere, pot să spun că unii ieșeau din curiozitate să vadă ce se întâmplă pe stradă.
Nu se întâmpla nimic.
Nu se întâmpla absolut nimic. Nu se întâmpla nimic. Dar veneau pe urmă și puneau mâna pe telefon sau pe laptop și începeau să transmită la ei alții că a fost, se pozau și așa mai departe. Deci, comportamentul, lipsa de educație a unui om a lăsat și a determinat să avem acest număr de morți, să avem acea rată fantastic de mare de infectare într-o perioadă foarte scurtă, că știți că multe din chestiile astea cârcotașe, ca să spunem așa, am stat 2 luni de zile la 5 infectați în România, iar acum când sunt 10.000 pe zi, de ce nu mai stăm? Au fost și reacții de genul ăsta.
Da, corect. De ce nu ne
deci
mai
în momentul în care aia 5 infectați din România, nu se știa cum se va desfășura toată această infecție, ce areal va cuprinde, ce mod de manifestare va avea asupra populației, ce repercusiune asupra multor oameni. Și atunci s-au luat măsurile alea care într-adevăr au fost restrictive și foarte dureroase pentru mulți dintre noi. După aia, la 10.000, când s-a ajuns la 10.000, deja oamenii, o parte din oameni erau vaccinați cu 1 sau 2
doze.
Așa. Deja a apărut să fim serioși, organismul nostru, dezvoltă și la rândul lui anticorpi, imunitate.
Așa.
Și deci medicii știau protocoale, știau o anumită schemă de tratament, nu mai mergeau pe bușbuite ca la început, că din păcate asta e, încerci tot felul de variante ca să salvezi oamenii. Iar că după pandemie a venit război. N-a scris nimeni în un scenariu în care să zică Putin atacă Ucraina, că s-a terminat cu pandemia.
S-a terminat. Știți la ce m-am gândit? Prietena mea este medic infecționist și înainte să se întâmple faza cu războiul, înainte de pandemie, stăteam de vorbă cu ea apropo de activitatea intensă pe care o au medicii și de toate aceste lucruri. A pornit pandemia. Și în timp ce eram în pandemie, în primul an, am auzit-o spunându-mi ceva de genul să mulțumim lui Dumnezeu că nu suntem și în război în momentul acesta. Și mă gândeam, când spunea cuvântul război, mi se părea că e ceva foarte îndepărtat și că n-are cum să se întâmple lucrul acesta. Și nici n-am terminat pandemia și a început conflictul din Ucraina.
N-aș spune să faceți o astfel de paralelă. Faceți o paralelă cu gripa spaniolă când, într-adevăr, eram în război.
Când eram în război.
Și atunci numărul de victime a fost mult mai mare și răspândirea a fost mult
doar
mai
puternică. Doar că noi vorbim, exact cum spuneam și în discuția de data trecută, la începutul discuției, vorbeam deja de o societate care a evoluat, care s-a dezvoltat. Adică cumva conflicte de genul acesta încercăm să le eliminăm pe cât este posibil prin diplomație. Adică din punctul acesta de vedere mă gândeam că băi, n-are de ce să mai fie, că suntem totuși civilizați.
Și uitați că este. Uitați că este datorită faptului că un dictator s-a gândit că are nu știu ce pretenții. Deci, dacă ar fi să luăm teoria lui Putin, există acest curent al putinismului, în care Putin a scos din sertarele istoriei panslavismul și panortodoxismul, visează să fie moștenitorul, conducătorul celei a treia Rome și asta are nevoie de Constantinopol.
Exact.
Așa, deci și Turcia este vizată prin strategiile pe care le face Vladimir Putin la ora actuală. Dar în niciun caz nu este nicio legătură între pandemie și război. În niciun caz nu este nicio legătură. Dar într-adevăr, dacă era și un război și era pandemia pe timpul războiului, era mult mai dur din punctul ăsta de vedere. Vedeți că în Ucraina totuși și la noi pandemia deja este în scădere puternică pe plan mondial și nu, efectele nu mai sunt așa de puternice. Este clar că va fi un virus cu care vom trăi toată viața și exact cum este virusul gripal. Organismul nostru deja începe să-și creeze anticorpi și nu sunt medic, dar bănuiesc că
se întâmplă,
nu greșesc când spun acest lucru.
Nu greșiți. Apropo de momentul că tot vorbeam noi de faza cu refugiații, cum au fost primiți, puțin probabil știu că la momentul respectiv, în momentul în care refugiații au început să vină la noi în țară, medicii au început deja să facă cursuri apropo de aspectul acesta, pentru că au venit foarte mulți oameni cu diverse tipuri de virusuri și cumva lucrurile au fost oarecum pentru o perioadă scurtă destul de complicate și trebuiau să fie atenți la tot ceea ce se întâmplă.
Bine, a fost și multă dezinformare că cei bolnavi de HIV au fost trimiși în România, cei bolnavi de nu știu ce au fost de o holeră trimiși în România. Deci toate aceste informații trebuie privite prin care au fost sursa de bază, de unde au plecat, cine l-a lansat. Și este clar că a fost o intoxicare datorită unui conflict în desfășurare. Și atunci trebuia să limitezi accesul ucrainilor în România și să-i ții la frontieră ca ei să, între timp, să-și facă problemele respective, adică să-i bombardezi, să-i omoare. În momentul în care tu bombardezi școli, spitale, grădinițe, nu știu dacă v-am spus, în 2019 am fost în zona Kramatorsk, Slaviansk, deci în Donetsk, Lugansk, am fost chiar pe linia frontului, o delegație de jurnaliști din România și la Slavians, de exemplu, a fost bombardat spitalul de boli neurologice pentru copii. Era o ruină. O ruină. Ce au avut cu acest spital, nu știu. N-am înțeles nici la ora actuală de ce anume s-a întâmplat lucrul ăsta. Kramatorskul, care a fost bombardat acum, conflictul care a început pe 22 februarie 2022, era un oraș minier, siderurgic minier, în care lumea era normală. Am stat de vorbă cu tineri, am stat de vorbă cu oamenii pe stradă. Duceau o viață absolut, absolut, absolut normală. Din nefericire, și acei tineri au avut de suferit. Orașul Kramatorsk a reușit să fie eliberat de către armata ucrainiană, dar cu distrugeri foarte mari.
Știți că mă gândeam la aspectul acesta, că indiferent care va fi rezultatul în urma acestui război, Ucraina este practic, trebuie renovată de la
zero. Deci din discuțiile pe care le-am avut cu colegii mei ucraineni, profesori de pe la Kiev, de pe Kramatorsk, Cernăuți, Lvov, pot să vă spun că pierderile depășesc un trilion de dolari, distrugerile. Iar pierderile în vieți omenești nu se pot cuantifica.
Și nu se pot,
și vă dați seama că reconstrucția Ucrainei va însuma foarte mulți bani. Ucraina va avea nevoie de foarte multe fonduri internaționale. În mod normal ar trebui ca Rusia să plătească aceste daune de război. Lucru care nu cred că
nu
se va întâmpla. Dar la fel de bine, de exemplu, cum e Mariupolul, care a fost distrus în totalitate, orașul ăla nu mai poți să-l reconstruiești. Va trebui construit un oraș în altă parte. Ăla va rămâne un loc viran pe veci. Din cauza că nu mai e cum să intervii acolo. Îți dai seama numai ca să cari de acolo molozul, să distrugi, să demolezi clădirile. Înseamnă bani foarte mulți pe care Ucraina nu are și atunci preferă să construiască un oraș nou pentru populația care a fost în zona respectivă. Sunt niște decizii, nu sunt greu de înțeles, sunt normal de înțeles, dar ucrainienii vor trebui să găsească fondurile necesare pentru reconstrucția Ucrainei.
Mai avem încă de discutat despre război, că încă nu s-a terminat conflictul și asta nu ne bucură sub nicio formă. Vorbim despre nemulțumirile românilor. Nivelul de trai este o altă nemulțumire pe care am sesizat-o la nivel național. Suntem la 30 de ani după Revoluție, la 30 de ani de democrație. Nu ar fi trebuit oarecum lucrurile să stea altfel după această perioadă? De ce credeți că totul se întâmplă, nemulțumirea aceasta, și de ce se întâmplă să avem un trai scăzut?
Eu știu, aici mă duce gândul către buna guvernare, mă duce gândul către strategii sociale. De multe ori, și nu de multe ori, de fapt, ăsta este adevărul, oamenii numiți politic nu sunt și specialiști în domeniu. Și atunci aceste sincope apar datorită faptului că măsurile care se iau măsuri de multe ori pompieristic și hirupiste, hai să facem aia ca să rezolvăm cu tare, și vezi că sacul e rupt și în partea aia, e rupt și în partea aia și trebuie cârpit și acolo și acolo și acolo. Și atunci apar astfel de probleme. Din punctul meu de vedere, nivelul de trai se poate rezolva foarte ușor. Deci, v-am spus odată, armonizarea acurată a inflației, care trebuia făcută și trebuia făcută în fiecare an, nu s-a făcut.
Și gândită?
Nu s-a făcut. Sunt convins că surse financiare s-ar fi găsit. Relansarea economică. Deci asta însemna obiective industriale, forță de muncă ocupată. În momentul în care ai forța de muncă ocupată din ce în ce mai mare, încep să-ți vină și bani către buget, pe impozite, pe taxe, pe toate celelalte. Din 90 încoace, noi n-am știut decât mai să tăiem și să închidem obiectivele industriale, să facem mall-uri, să facem cartiere rezidențiale și așa mai departe.
Da, și ne izbim acum de lucrurile acestea când pornește criza.
Exact. Ori acum, cred că prioritatea numărul 1 a guvernului, nu să zic prioritatea 0, că prioritatea 0 e nulă, așa spunea un politician, că prioritatea 0... Prioritatea numărul 1 a guvernului este, în primul și în primul rând, crearea locurilor de muncă, relansarea economiei naționale. Un accent deosebit ar trebui pus pe offset în cazul contractelor militare. Deci sunt multe chestii de discutat. V-am spus, nu poți să trăiești dintr-o pensie de 1000 și ceva de lei. Auzisem astăzi la radio o statistică în care o familie ar avea nevoie de 6.000 și ceva de lei pe lună, deci 2.000 și vreo 300 de lei de persoană, ca să poată să-și plătească utilitățile, să hrănească, să îmbrace, să trăiască decent. Ori la 2.000 și ceva de lei pe lună, vreo 2.400. Vă dați seama că ăsta ar fi o sumă minimă pentru a supraviețui. Gândiți-vă că un pensionar la 1000 și ceva de lei pe lună își plătește medicamentele, își plătește o anumită parte din medicamente, din cauza că și compensarea aia nu este în totalitate.
Așa este.
Deci iarăși aici ar trebui făcut ceva. La pensionarii cu venituri mici ar trebui ca aceștia să nu mai plătească deloc medicamentele. Dar, conform unor doamnei la gard, acești pensionari sunt o povară pentru bugetele statelor. Și atunci stau și mă întreb ce soluții avem ca să îi sprijinim. Cum spune domnul Budăi, că bunii noștri, da, bunii noștri într-adevăr au probleme, bunicii noștri au probleme. Au probleme și noi ceilalți trecem de multe ori nepăsători, stăm în bula noastră și nu înțelegem că nu are cu ce să-și iau o pâine, nu are cu ce să-și iau apă, nici nu mai discutăm că bănuiesc că avea apă de la ghiuvetă, care... Foarte bine că Nu este potabilă nici la ora actuală, nu este în totalitate bine filtrată, da. Și atunci, haideți să găsim soluții. Cum anume? Guvernul va putea găsi soluții. Dar guvernul, v-am spus, nu trebuie să reacționeze sub presiunea pieței, indiferent ce partid face demonstrații, va trebui să cedeze, va trebui să meargă mai departe, din cauza că sunt convins că au niște strategii pe care o să le prezinte populației și o să le vedem în timp. Nu se poate peste noapte. Deci, din momentul în care noi discutăm de 33 de ani de democrație și după 33 de ani de democrație suntem în aceeași bulă, n-am depășit acea perioadă de tranziție nici până acum. Mă doare să văd lucrul ăsta. Nu știu, am sperat că o să fim și noi mai
deschiși.
Mai către Occident, nu către Orient. Deci, din
Dacă
punctul ăsta de vedere, ar trebui
analiză,
să facem multe chestii.
Dacă ar fi să faceți o analiză a situației de după Revoluție, care sunt plusurile pe care le vedeți în societatea de astăzi și care sunt minusurile? Spuneați mai devreme câteva dintre ele, dar haideți să vedem și ce s-a întâmplat bun.
Plusurile, libera circulație, drepturile și libertățile. Știți că dacă înainte de 89 spuneai un banc, te legau. Așa, sau te băgau într-un ospiciu. Faptul că ne putem manifesta liberi. Ne putem manifesta.
Că mai avem noi de învățat la cum să ne manifestăm. Asta
Bine,
e altă problemă.
Vedeți că și democrația asta de multe ori s-a învățat, democrația occidentală s-a învățat cu ghirotina și cu spânzurătoarea în piață. Noi ar trebui să înțelegem că nu trebuie să trecem cu cizma prin istorie și să facem ceea ce facem. Ne ducem în Germania și muncim acolo, venim în țară, în concediu, și când venim în țară nu mai respectăm niciun fel de regulă.
Așa
și gândiți-vă numai la numărul mare de accidente care a avut loc în această vară, în această lună de concediu în august. Și câți dintre cei care au venit din Occident sunt implicați din cauza că ei nu au mai respectat regulile. Acasă vin, sunt din Spania, sunt din Germania, nici nu mai vorbesc românește, că nu dă bine. Așa, și aici este vorba de educație, de cultură, de respect.
Ca să nu vorbim
de respect.
De
noi nu știm să ne respectăm.
Mării. Că aceiași români sunt și pe litoralul din Bulgaria și din Grecia și știu acolo să păstreze curățenia și la noi este dezastru.
Peste tot, nu numai la, pe litoral, și în stațiuni și peste tot exact. A fost la fel. Deci comportamentele sunt total diferite. De ce? Din cauza că iau un anumit nivel de educație și n-au înțeles absolut nimic din această democrație. Au înțeles că dacă au bani, poate să facă orice. Și sunt convins că muncesc pentru acei bani, muncesc de multe ori pe rupte, dar când vin în țară, trebuie să arate că sunt altceva decât sunt în realitate. Și din nefericire, de ce să arăți?
Ceea ce nu ești.
Fiindcă așa dă bine în mentalitatea lor.
Poate că
nu-l apreciază nimeni mai mult.
Amprenta comunismului
bineînțeles și amprenta comunismului. Puternică. Nu vedeți că
aveam
două ore de televizor, pe urmă, după 90, când am început să avem canale și asta, nu mai știam ce să facem, stăteam toată și foarte mulți sunt captivi la posturile de televiziune, la filme, la chestii de genul ăsta sau la tot felul de programe care nu sunt de cultură generală, nu sunt de, eu știu, de știință, sunt numai ca să-i țină captivi. Și mi-aduc aminte de niște imagini, de pe niște filme, când stăteau cu popcornul și cu berea în fața televizorului și vegetau acolo. Ei, mulți dintre ei cam sunt în această situație de vegetare.
Ce este mai trist este că generația de tineri ar trebui măcar să vadă altceva, dar ideea este că merg în același trend. Adică mă uit la studenți de-ai mei care preferă undeva în anul 3 în ultimul semestru să renunțe la facultate doar pentru a se angaja într-un call center sau mai știu eu ce. Și renunțe la studii, pentru că ei consideră că a avea acum un salariu este mult mai ok decât a finaliza cursurile.
Da, e adevărat. E trist. E adevărat, am avut ocazia să stau de vorbă și cu tine, auzeam tot la fel, o dată eram cu mașina de plasare și auzeam pe un tânăr care spunea că el s-a săturat... Tânăr la vreo 30 de ani, s-a s-a săturat ca să plătească pensia bunicilor și a părinților. De ce? Din cauza că făcea parte dintr-o bulă. O alt tânăr care s-a dus să manifesteze în piață, așa, în care să era problema de decreței, deci cei care corect vor face acum vreo 50 și ceva de ani, 60 de ani, așa, și că trebuie să manifeste împotriva lor, că nu știu ce, și la care tatăl acestuia, ci că, păi, da, și eu sunt decrețel. A, nu m-am gândit. Deci, sunt într-o bulă și nu gândesc. Efectiv, sunt într-o bulă. De ce? Dorința de a aparține la un grup. Ei nu se regăsesc în societate. Nu se regăsesc în societate. De ce nu se regăsesc? Fiindcă nu au baza respectivă. Ei n-au înțeles că societatea asta s-a construit în timp de generații.
Lipsa de informare poate să fie o cauză?
Bineînțeles, și lipsa de informare.
Adică se mulțumesc pe ceea ce se aude, ceea ce se spune, fără să cerceteze individual.
De multe ori nu mai au timp. Deci, acum câțiva ani de zile aveam niște masteranți la ASE și țin minte că aveam ore de la 6 la ora 10 seara, de la 18 la 20 și 2, așa. Acei tineri plecau de la, lucrau la STN-uri, la societăți naționale, la bănci, la diferite domenii de activitate, la ora 6 veneau la facultate, la ora 10 terminau, plecau de la facultate, ajungeau acasă probabil la 11, după care dimineața plecau iarăși, nici nu aveau, de multe ori găseau copiii dormind. Deci nu aveau timp să mai gândească și n-au timp să mai citească ceva. Iau informația gata, prelucrată de către alții, cum zic eu, îmi cer scuze de expresie, mestecată.
Mestecată.
Da. Da. Deci, informația, prin punctul meu de vedere, s-ar putea să fie unul greșit. Și atunci, eu dacă am pus pe Facebook sau pe asta, pe telefon, am trimis un mesaj, atunci o lea ca atare, din cauza că nu are timp să-l verifice. Mesajul respectiv nu știe dacă este real sau este fake news. Și atunci, în timp, se acumulează tot felul de falsuri, de falsități în viața lui, pe care le acceptă ca adevăruri, ca realități, care sunt total diferite. Deci asistăm la o deformare a adevărului. Din nefericire, da, cam asta se întâmplă în multe domenii. Nu sunt de condamnat, sunt convins că muncesc, sunt niște tine minunați, marea majoritate, îi cunosc și studenții, chiar și ei sunt oameni care... Dar, vedeți, nu mai au timp. Timpul, foarte mult timp le ia acest aparat, acest device, care se cheamă telefon mobil, cu rețelele de socializare. Merg pe stradă, stau cu ochii în asta, merg pe metrou, în metrou, nu știu dacă ați fost dimineața și asta, da, am avut experiența să văd cum stau și butonează tot timpul. Se comportă ca, găsești un comportament la un moment dat de autist, în sensul că nu știe...
El și lumea lui.
Nu-l interesează ce se întâmplă
ce
în jurul lui.
În jur, exact.
Nu-i interesează că unei persoane i s-a făcut rău sau altei persoane i s-a furat pormoneul din geantă sau altă persoană a fost agresată. Chiar nu-l interesează, se întoarce cu spatele și stă cu telefonul. De multe ori mai au și căștile pe urechi sau trec pe stradă pe zebră cu căștile pe urechi, nici nu se uită dacă s-a schimbat sau nu s-a schimbat semaforul. Deci, evadarea asta din bulă înseamnă independență.
Și se face mai greu.
Se poate face.
Da, dar se face mai greu.
Se poate face.
O altă nemulțumire pe care am mai amintit-o așa pe parcursul discuțiilor noastre o reprezintă clasa politicienilor, cei care ne conduc. De ce credeți că au o imagine atât de neplăcută în dreptul românilor, politicienii?
Datorită circului. Bine și circ. Datorită felului în care se bălăcăresc în Parlament. Nu zic că în alte părți nu se întâmplă la fel, dar parcă sunt prea multe chestii care se întâmplă la noi. Un politician trebuie să aibă o anumită prestanță. Nu se poate să fii invitat la un post de televiziune din diferite partide și să începi să te porcovești pe unul pe altul, să începi să jicnești, să începi să urli, nu știu să aibă un limbaj decent, nu știu să...
Ne mai mirăm găsească, de ce nemulțumirile lor au accente de genul acesta.
Poți să fii caustic vorbind normal. Și poți să-l pui în pătrățica ta vorbind normal. În momentul în care începi să urli, înseamnă că n-ai argumente.
Și n-ai putere în cuvinte.
N-ai putere. Deci, din punctul ăsta de vedere. Și vă dați seama că, nu știu, foarte mulți dintre noi probabil că nu se mai uită la știrile cu politicienii, dar tocmai din chestia asta preferă să se uite pe alte posturi de televiziune, pe alte posturi de știri și să urmărească cu totul și cu totul altceva decât viața politică internă. Pe de altă parte, este și lipsa de educație, de instruire a unor persoane care se găsesc în viața politică. Unii dintre ei care au avut tot felul de dosare penale și nu că au avut dosare penale, au și primit pedepse, că aici mă refer, deci au fost vinovați. Și omul își pierde încrederea la un moment dat în politicianul pe care l-a ales. Și regrete că l-a ales.
Mulți spun că politicienii sunt cei pe care îi merităm. Pentru că, de fapt, sunt din rândurile noastre veniți politicienii. Adică, oarecum, suntem îndreptățiți, avem pretenții de la ei dacă știm foarte bine că sunt din rândurile noastre și că și noi, dacă am ajunge acolo, poate am face aceleași lucruri?
Vedeți că democrația... Mă duc către Baraba și Iisus. Iisus, care n-a fost nu era vinovat, a fost condamnat și Baraba a fost eliberat, da? Deci, democrația înseamnă să-ți alegi oamenii. Nu poți să impui niște criterii de studii, să aibă studii superioare, să aibă pregătire în domeniul juridic, financiar, economic, eu știu... La fel, nu poți să le impui să facă o vizită medicală înainte de a fi ales, să vedem dacă este are normal un nivel de inteligență, are un anumit IQ și atunci omul care este ales, este ales de mase. Și este normal, avem exemple de foarte mulți aleși, așa, care sunt primari de... zeci de ani și care localități care funcționează foarte bine. De exemplu, am fost undeva în zona Mărgineni, Bacău, am rămas impresionat să văd că aveau panouri solare, eoliene la fiecare poartă, asfaltul era făcut turnat proaspăt prin fonduri europene. Deci omul sfințește locul, sunt astfel de oameni care fac. Și poți să mergi în marele orașe și să vezi că gunoaiele zac pe străzi, alături de gândaci, alături de șobolani și așa mai departe. Deci e vorba de gospodărire. Este clar că un om va da votul cu plăcere deosebită aceluia care face ceva pentru el. Corect. Și este clar că după ce își încheie mandatul, cel care are astfel de comportamente nu va mai fi ales.
Sau nu ar trebui să mai fie ales.
Sau nu ar trebui
pentru
să mai fie ales.
De multe ori asistăm la jocuri politice și...
Da. De multe ori, de multe ori, da. Și de multe ori sunt acuzați, am văzut și chestia asta, că au ieșit pensionare să voteze și haideți să mergem la vot să nu mai iese ăla, să iese altul. Nu știu dacă pensionarii sunt atât de mulți încât poate să hotărească soarta unui ales și să spună un cuvânt, datorită faptului că mulți dintre ei sunt în vârstă și nu mai se mai duc și oricum e un procentaj foarte mic. Dar din nefericire avem personaje de genul ăsta care sunt, hai să zic, dâmbovițene, așa, ca să nu zic altfel, și care vedeți că ne fac zilele negre și viața urâtă.
Așa este. Cred că lucru pe care ar trebui să-l spunem noi spre final de emisiune este că ar trebui să fim mult mai atenți la ceea ce înseamnă informare, pentru că avem nevoie exact să fim corect informați și să știm de unde să ne... găsim sursele pertinente, să nu mai luăm, așa cum spuneați dumneavoastră, mâncare amestecată de alții, adică informații procesate deja, da, pentru că doar așa putem să ne facem o proprie părere care trebuie să fie una puternică și
Eu înțeleg că mulți dintre noi, și eu mă găsesc tot în această situație, nu avem timp să verificăm de multe ori știrile. Dar recomand tinerilor să verifice 2-3 surse de știri serioase nu www.gogu.com, așa, ce să meargă pe CNN, să meargă pe Euronews, să meargă pe posturile de televiziune, ca și al dumneavoastră și pe asta, în care știrile sunt prezentate agențiile de presă internaționale, pe care nu poți să iei o știre. Și este foarte ușor. Ai luat cu copii pe știrea respectivă, ai dat să o caute și ți-o caută și ți-o pune pe agențiile de presă. Și vezi foarte bine ce spun agențiile de presă. Și vedem, trebuie să facem distinția între fake news și realitate. De ce trebuie să facem distinția? Fake news ne duce către o altă zonă, ne rupe de lume, ne rupe de realitate și trăim într-o bulă care la un moment dat ne este
spartă. Și cumva ne dăm seama că am fost mințiți.
O bulă care ne creează o deviație de comportament în ultimă instanță și vedem că ne îndepărtăm de societate, de mersul real al societății. Ar trebui știrile reale să ne manifeste, să se manifeste foarte puternic în viața noastră și atunci vom avea și în actul de alegere, de vot, vom avea poate un cuvânt mult mai puternic de spus decât dacă suntem supuși unor știri false din bula în care ne aflăm.
Aveți dreptate din punctul ăsta de vedere. Mă mai gândeam la o singură situație pe care aș vrea să o menționăm. Apropo de plecarea tinerilor în străinătate și de faptul că foarte mulți dintre ei aleg calea aceasta, iar dacă stăm să ne uităm, este imposibil să nu găsim nemulțumiri de genul acesta în dreptul românilor. Băi, ne pleacă cei mai inteligenți tineri în străinătate. Ok, nemulțumirea există. Ce facem ca să îi aducem înapoi? Ce facem ca să îi oprim?
Deci să știți că am avut ocazia la un format pe care îl făceam cu liceile bucureștene și m-am trezit că mi-a venit și din Galați și din Prahova elevi. Așa. Foarte mulți din acei tineri care erau în anii terminali, deci 11-a, 12-a, nu mai vreau să plece din țară. Foarte maturi în gândire. Am stat de vorbă cu mulți dintre ei, n-aveau cont pe rețelele de socializare, nici nu interesau așa ceva. Nu erau tocilari. Citeau știrile pe surse și pe rețelele importante de știri. Și au pus întrebări foarte, foarte interesante. Foarte interesante. De ce? Din cauza că ei au învățat un lucru. Poți să învăț și în țară, nu trebuie neapărat să plec din țară. Pot să fiu la fel de bun ca și cel care studiază aici. Avem și tineri care au plecat din țară și după terminarea studiilor au venit în România. Alții s-au stabilit în străinătate și sunt oameni de succes. Și cunosc pe unii dintre ei care au făcut proiecte cu România și au ajutat la schimbarea mentalității în România. Și avem și cealaltă categorie, tineri care pleacă în străinătate și după ce au ajuns în străinătate înjură România.
Se pierd.
Și din păcate aceștia sunt mulți. Mai cunosc și tineri, și am un exemplu chiar la mine în bloc, un tânăr care a făcut studiile în Franța, se droghează, este un ratat, cu probleme psihice, consum alcool, o problemă pentru părinți. Deci sunt și
situații
tineri
de genul
ăsta. Dar marea majoritate a celor care pleacă, vă spun eu că sunt cotați foarte bine și faptul că nu își uită România, faptul că vorbesc la fel de bine românește după ani de zile, că de acum putem vorbi de 10 de ani, de datorită faptului că mulți au plecat după 90, și care vorbesc foarte bine românește și respectă valorile noastre tradiționale și promovează România în străinătate, pentru acești tineri trebuie să avem un respect deosebit.
Așa este. Să știți că suntem la final de emisiune, nu mai avem foarte mult timp la dispoziție, însă vreau să vă ofer posibilitatea de a transmite un mesaj tuturor românilor, pentru că am putea spune că astăzi emisiunea Lecția de Viață nu s-a adresat în mod special tinerilor, ci tuturor celor care au îngrijorări și nemulțumiri cu privire la ce se va întâmpla sau la contextul social în care trăim. Ce le transmiteți dumneavoastră?
Punctul 1. Să nu uite că votul este cea mai democratică armă și cea mai puternică armă și în momentul în care ești tu cu buletinul de vot la urnă, poți să decizi soarta țării așa cum să o faci, așa cum ți-o dorești. cei care nu se duc la vot n-au niciun drept ca să conteste după aia ceea ce se întâmplă în țară.
Ceea ce se întâmplă, exact.
A doua problemă, sunt convins că va urma o perioadă foarte complicată, în care nivelul de trai și problemele sociale vor fi foarte dure. Trebuie să înțeleagă că nu numai în România se întâmplă lucrul ăsta, se întâmplă peste tot și chiar dacă nu sunt de acord cu chestia asta, să acceptăm anumite decizii ale guvernanților în așa fel încât să ne putem și atunci când avem probleme să le transmitem guvernanților că nu sunt bune măsurile respective.
Dar să o facem în mod civilizat.
Dar să o facem în mod civilizat. De ce vă spun lucrul ăsta? Datorită faptului că bunicii mei au prins primul război mondial și al doilea război mondial. Tatăl meu a prins al doilea război mondial și schimbarea regimului din 89. Noi am prins schimbarea regimului din 89, pandemia și acum războiul din Ucraina. Și de fiecare dată ni s-a spus că, cel puțin mie ca militar, mi s-a spus că noi trebuie să ne facem sacrificii. E momentul să nu mai facem sacrificii, e momentul să se sacrifice și cei aleși pentru noi și să înțeleagă că au fost aleși de noi pentru a ne servi interesele noastre și nu noi trebuie să le servim interesele lor personale. Mulțumesc mult!
Domnule Vasile Similanu, eu vă mulțumesc pentru că astăzi ați fost alături de noi la Lecția de Viață. Vă mai așteptăm cu drag ori de câte ori veți avea posibilitatea. Vrem să-i anunțăm din nou pe prietenii noștri de revista Geopolitica, revista pe care dumneavoastră o coordonați și este o revistă de prestigiu, care ne ajută să înțelegem mai clar situația de actualitate în care trăim, contextul internațional. Aici pot să găsească articole, analize de specialiști care se pricep și au studiat foarte bine toată această situație. Vă mulțumim pentru efortul pe care îl faceți pentru susținerea acestei reviste, pentru că știu că nu este ușor și trebuie să menționăm prietenilor noștri că are o apariție trimestiară, iar marea majoritate a sacrificiului, pentru că vorbim de un sacrificiu, dumneavoastră îl faceți pentru apariția acestei reviste. Și vă mulțumim pentru acest lucru, vă felicităm în continuare, vă dorim succes în tot ceea ce faceți.
Și eu vă mulțumesc, felicitări pentru emisiune.
Mulțumim frumos! Dragi prieteni, suntem la final de emisiune. Vă mulțumim și vouă pentru atenția acordată. Până data viitoare, când ne vom întâlni să învățăm o nouă lecție de viață, să auzim numai de bine. Pe curând!